5สิ่งอียังวะจากงานเปิดตัว iPhone นี่มันข้อเสีย iPhone 13หรือเปล่าแม่ไต่วิจารณ์ให้ฟังทำไมงานเปิดตัว iPhone 13ครั้งนี้มันรู้สึกแปลกๆดูแล้วก็อียังวะเอนี่มันข้อเสีย iPhone 13หรือเปล่าแล้วนี่งานเปิดตัว iPhone หรือบะหมี่ทำไมแห้งได้แบบนี้ไร้เงาทัด ID ตอบย้ำ Apple ไม่แคร์ลูกค้าสิ่งที่ตอบย้ำว่า Apple ไม่แคร์ผู้ใช้คือการดึงด้านที่จะใช้ Face ID เพียวๆโดยที่ไม่มีทัช ID ต่อไปอีกปีหนึ่งแม้ว่าสถานการณ์โลกจะชี้ชัดแล้วว่าเรายังต้องใส่หน้ากากออกนอกบ้านอีกเป็นปีแม้ว่าปีที่แล้ว Apple จะแก้เกมโดยใช้ Apple Watch มาช่วยยืนยันทำให้เราใช้ Face ID ปลดล็อกเครื่องได้แม้จะใส่หน้ากากแต่ถ้าใครที่เคยใช้จริงๆจะรู้ว่ามันมีปัญหาความไม่เสถียรและมันใช้งานกับแอปธนาคารหรือระบบจ่ายเงินต่างๆไม่ได้คือเวลาอยู่นอกบ้านเราก็อยากจ่ายเงินแบบ Contactless ไร้การสัมผัสแต่สุดท้ายเราก็ต้องถอดหน้ากากมาสแกนหรือป้อนพินต่อหน้าคนอื่นๆอยู่ดีiPhone 13จึงเหมือนเป็น iPhone ที่วางแผนการสร้างเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่ยังไม่มีโควิดและ Apple ก็ไม่เปลี่ยนแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันดันไลนิ่งสุดทางโดยไม่แล USB-Cในขณะที่อุปกรณ์รุ่นใหม่ของ Apple เปลี่ยนมาใช้ USB-C กันหมดแล้ว iPad ก็เปลี่ยนเป็น USB-C แทบจะครบทุกรุ่นแล้วยกเว้น iPad Gen 9แต่มือถือเรือธงที่สุดของ Apple อย่าง iPhone 13ก็ยังดื้อดึงที่จะใช้ Lightning อยู่ดีการเปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning เป็น USB-C นั้นมีข้อดีหลายอย่างถ้าเอาเรื่องที่ Apple ชอบเน้นย้ำเสมอคือสิ่งแวดล้อมสาย USB-C ใช้งานได้กว้างขวางมากสายเส้นเดียวต่ออุปกรณ์ยุคปัจจุบันได้แทบทั้งหมดไม่ต้องมีสาย Lightning เพิ่มเติมสร้างขยะให้โลกและที่ตลกคือในขณะที่ Apple เชิดชูว่า iPhone 13 Pro เป็นมือถือเพื่อครีเอเตอร์สามารถถ่ายวิดีโอได้ระดับโปรที่มีไบเทรดสูงเอาไปใช้ตัดต่อมืออาชีพได้แต่กลับเชื่อมต่อเป็น Lightning เท่านั้นซึ่งจะเอา SSD ภายนอกมาต่อเพื่อโอนไฟล์โปรออกจากเครื่องก็ทำลำบากยากเย็นความเร็วในการเชื่อมต่อก็น้อยหรือเราต้องคอย AirDrop ไฟล์โปรหนักหลาย GB ด้วย AirDrop ลง MacBook หรือ iPad กันอย่างเดียวและความลับอีกอย่างที่ Apple กระซิบบอกเราด้วยตัวเล็กๆด้านล่างเว็บคือ iPhone 133 Pro ความจุ 128GB จะถ่ายโปรได้แค่ 1080p 30fps นะเพราะพื้นที่จุไม่พอเราคาดว่า iPhone 13จะเป็น iPhone รุ่นสุดท้ายแล้วที่เป็น Lightning เพราะตอนนี้แรงกดดัน Apple ให้เปลี่ยนพอร์ตหนักหน่วงมากถึง Apple จะดูว่าไม่แคร์ก็เถอะหวยซีนีเมติกโหมดเต็มที่แต่ดันถ่ายได้แค่ 1080p 30fps หนึ่งในฟีเจอร์เด็ดของ iPhone 13คือการใช้ AI มาประมวลผลการถ่ายวิดีโอทำให้สามารถเลือกระยะชัดเบลอของวิดีโอหลังจากถ่ายได้ซึ่งตามวิดีโอนำเสนอของ Apple ก็น่าเชื่อว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ดีใช้ถ่ายหนังได้สวยงามแต่ประสิทธิภาพของชิป A15 กลับสามารถประมวลผลวิดีโอแบบนี้ได้เพียงความละเอียดพื้นฐาน 1080p 30fps เท่านั้นคือเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนจะทำให้การถ่ายวิดีโอโปรขึ้นแต่ในยุคที่เราถ่ายวิดีโอในมือถือด้วยความละเอียด 1080p 60fps เป็นหลักกันก็ทำให้รู้สึกไม่ว่าพอถ้าอัพคลิปขึ้น YouTube ก็ต้องมีคนทักแน่ๆว่าทำไมเปิด 60fps ไม่ได้ก็คงต้องไปตอบเป็นว่ารอ iPhone 14นะระบบส่งสัญญาณเพลง High Res Lossless อยู่ไหนเมื่อช่วงกลางปี Apple ได้อัปเกรด Apple Music ให้รองรับการสตรีมเพลงถึงระดับ High Res Lossless โดยไม่เพิ่มราคาในการให้บริการซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆสำหรับนักฟังเพลงแต่สิ่งที่พัฒนาตามไม่ทันคือระบบการส่งสัญญาณเสียงระดับ High Res Lossless ที่ผู้ฟังก็ต้องอาศัยแดกแยกภายนอกเพื่อที่จะฟังเพลงคุณภาพระดับนี้ได้และ iPhone ใช้พอร์ต Lightning ทำให้การต่อแดกนอกยากกว่า iPad ที่ใช้พอร์ต USB-C ซะอีกและที่หนักกว่าคือการส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายที่ Apple ไม่เคยรองรับการส่งในระดับ High Res หรือระดับ Lossless ใดๆเลยเพราะ iOS iPadOS รองรับการเข้ารหัสเสียงแบบ AAC เท่านั้นซึ่งเป็นส่งสัญญาณเสียงเทียบเท่า CD ในแบบ Lossy เท่านั้นแล้วเราก็รอว่า iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวจะมีการอัปเกรดเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงไร้สายบ้างหรือไม่ See also.อินบทความเทคโนโลยีออน1กรกฎาคม2021ตีแผ่ร้านหารสมัครดิสนีย์บวกฮอตสตาร์เองไม่ต้องหารให้เปลืองเงินสรุปไม่มีอะไรใหม่ทั้งการฟังเพลงแบบเสียบสายและไร้สายที่ถ้าอยากฟัง High Res Lossless ก็ต้องต่อแดกเหมือนเดิมส่วนใครอยากฟังเพลง High Res แบบไร้สายก็ต้องฟังผ่าน Android นะครับเพิ่งแนะนำว่าไม่ควรใช้ iPhone แปะมอเตอร์ไซค์แต่ดูโฆษณานี้สิแซวขีดมากกว่าอ้อมีคำเตือนอยู่ เมื่อเร็วๆนี้ Apple เพิ่งเผยแพร่บทความในหน้าสนับสนุนระบุว่าการติดตั้ง iPhone เข้ากับมอเตอร์ไซค์อาจทำให้กล้องที่มีระบบ OIS นั้นเสียหายได้จากการสั่นระหว่างขับขี่แต่โฆษณาล่าสุดจาก Apple ก็ชวนให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์แทบจะทั้งคลิปแต่จริงๆ Apple ก็แอบเขียนข้อความเตือนในคลิปว่าAlway use a dampener with your iPhone when riding as shown. Use only with low power by and avoid prolonged use. หรือแปลว่าการติดตั้ง iPhone กับมอเตอร์ไซค์ให้ติดตั้งกับที่จับที่มีระบบต้านแรงและใช้กับมอเตอร์ไซค์กำลังต่ำและหลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องแต่ข้อความเตือนแสนยาวนี้ตัวเล็กมากแถมขึ้นไม่ถึง5วินาทีด้วยซ้ำนี่โฆษณา Apple หรือเครื่องดื่มบำรุงกำลังแต่ไม่เป็นไรเราแคปมาให้ดูว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะหรือถ้าต้องใช้ก็ต้องลงทุนกับที่จับมือถือให้ต้านแรงสั่นได้หน่อยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแม่ไต่ทิปวิธีดึงค่าพิกัดจาก Apple Map และ App Map บวกเฉพาะ iOS Samsung เริ่มผลิตจอ120 Hz สำหรับ iPhone 13 Pro แล้วลือ iPhone 13อาจรองรับการชาร์จเร็ว 25W เพิ่มขึ้นจาก iPhone 12เล็กน้อยลือลั่น iPhone 13เตรียมเปิดตัว17 กันยายนนี้และ AirPods 3ช่วงปลายเดือน